Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Aquí seguimos en Herrera en COPE, ahora en COPE Lugo, como decía nuestro compañero Alberto Varela. Problemas por culpa do mal tempo en varios puntos da nosa provincia. De feito, neve que caía sobre todo esta mañá na zona da montaña, na zona da Fonsagrada, está a dificultar moito a circulación nestas primeiras horas do venres. Incluso obrigou a cortar por completo a circulación na A6, na autovía do noroeste, durante algo máis dunha hora ao seu paso polo municipio de Pedrafita do Cebreiro. Agora pódese pasar, pero con precaución. Son Baruc Domínguez, recibe un saúdo deste venres 8 de marzo, 8M, un día con moitas reivindicacións no Día Internacional da Muller, e un día no que tamén as estradas nos deixan unha nova moi triste. Un mozo de 31 anos de idade, veciño de Baralla, falecía onte a noite despois de ser atropelado por un camión cando retiraba unha furgoneta avariada coa súa grúa na autovía A6 ao seu paso polo municipio do Corgo. As causas do sinistro aínda se están investigando. Sucedeu ás 9:30 da pasada noite. E precisamente das estradas imos falar a continuación, imos ver como está a situación na rede viaria da nosa provincia. Achegámonos, como sempre, a DXT e imos a ver como están esas estradas afectadas polo temporal destes días. Que tal? Moi boa tarde, saúdos.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes del temporal de nieve que continúa condicionando el tráfico en la red de carreteras de Lugo, de la red viaria principal, lo que son autovías y autopistas. A esta hora transitable, pero con mucha precaución, en la A6 a la altura de Pedrafita, pero también en esta misma localidad, pero en la LU633 van a encontrar nieve en la calzada, aunque no van a encontrar afortunadamente restricciones. Mucha precaución porque estas condicionantes de nieve cambian de forma muy rápida, así que lo mejor, antes de coger el coche, hay que informarse de la situación meteorológica y sobre todo recordar, hay que dejar despejado el carril izquierdo para que pasen las quitanieves y los servicios de emergencia.
Pues ahora, despois de ver como están as nosas estradas, imos ver como está a previsión meteorológica para as vindeiras horas. Meteo Galicia, que tal? Moi boa tarde.
Saudos no que resta de xornada na provincia de Lugo, seguiremos na influencia das borrascas atlánticas que se aproximan polo norte, pasan moi pretiño de Galicia mañá sábado, aportando moita inestabilidade, veñen arrastrando máis aire frío tanto en superficie como en altura. Agardas unha tarde de chubascos seguida do paso dunha fronte a partir de media tarde, aumenta a intensidade e a frecuencia das chuvias, e tra la fronte, unha fronte fría, baixan novamente as temperaturas, baixará a cota de neve durante a vindeira madrugada, ata mínimos alrededor dos 500 metros. Seguiremos con chubascos, polo tanto, durante o sábado, acumulacións de neve importantes nas montañas da provincia, e ademais este episodio do paso da fronte desta partida media esta media tarde aumentará o vento. Teremos refachos fortes de máis de 80 km por hora na zona do Xistral e ventos fortes no litoral.
Pois como ves, non está o día moito para coller o coche ou, bueno, polo menos para collelo con precaución, pero vouche contar que tes unha ocasión ideal durante estes días para ir mirando coche novo. Antes, un par de consellos.
Durante este mes de marzo no puedes dejar pasar estas ofertas únicas que te ofrece Muebles Franco. Escucha qué precios. Canapé de 1,35 más colchón de muelle ensacado con visco, 495 €. Colchón de alta gama de 1,35 por 895 €. Y te llevas de regalo un canapé. Somier articulado eléctrico de 90 por 1,90 más colchón más almohada visco por solo 588 €. Y además, 10% de descuento en toda la tapicería hasta fin de mes. Muebles Franco en Puebla de San Julián y en Lugo Ronda del Carmen 2. Con entrega inmediata, transporte y montaje gratis. Muebles Franco. ¿Para qué ir a comprar fuera si puedes hacerlo al lado de casa?
¡Mmm! ¡Qué bo estás, Guitiriz!
Do 4 de marzo, décima edición do concurso de tapas que organiza Asociación de Hostalería de Guitiriz de Bares en colaboración co Concello de Guitiriz. Participan 8 locais: A Capela, Balneario de Guitiriz, SOA, Xoldra, Casa Nistal, O Correo, Pab Zeus e La Casilla. Sortearánse 1.200 euros en premios entre as persoas que teñan o selo de todos os locais. Ademais, este ano certame ten carácter solidario, xa que parte do recadado será doado á Asociación Alume. Xa sabes, do luns 4 o domingo 10 en horario de 8 da tarde a 11 da noite, ven probar as mellores tapas.
¡Qué bo estás, Guitiriz!
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo, tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Sarri Auto, servicio oficial Citroën. Polígono San Vicente de Betote, sin número Sarria. Como siempre, hacemos el mantenimiento de tu coche.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Pues como digo, os Beatles, podes conducir o meu coche, e que mellor que facelo cun coche novo como os que temos durante esta fin de semana no Salón do Automóvil de Lugo, e que dende as 11 desta mañá está aberto este evento no Pazo de Feiras e Congresos. Podes atopar máis de 2.000 vehículos novos, seminovos, de ocasión e quilómetro cero. Hai máis de 42 marcas de 14 concesionarios de Lugo, dende hoxe ata o domingo ás 8 da tarde. O xerente do Pazo é Rubén López, escoitámolo.
Vamos a tener todas las marcas, todos los nuevos modelos, presentaciones nacionales, y yo creo que hacen que, sobre todo con las nuevas novedades, las nuevas tendencias en el eléctrico, en los SUV, nuevas marcas en mercado, como toda la entrada de las marcas chinas, yo creo que todo lo hace presagiar un Salón del Automóvil pues muy interesante, y creo que va a ser muy satisfactorio para todos. Alrededor de 2.000, la verdad que es una cifra muy importante, porque no solo piensa que la verdad que contamos en el, sobre todo en la diferencia de uno a otro, yo siempre la digo, en el de nuevo está la carta, claro, por tanto, tú vas a poder encontrar el modelo que tú quieres, se puede hacer a tu medida.
E cambiamos de música, porque agora xa co teu coche novo é hora de ir probalo. E porque non imos ata Chantada, e que o Concello celebra a feira do viño máis madrugadora de toda a Ribeira Sacra. Dende hoxe venres e ata o domingo, unha quincena de bodegas desta subzona vitivinícola participan nunha cita festiva que xa ven de cumplir as 4 décadas de historia. Nesta 41 edición, a pregoeira será a escritora pontevedresa Fina Casal de Rei, que lerá o pregón o domingo a 1 do mediodía. Este ano, como novidade, farase un homenaxe aos viticultores, que será tamén o domingo un pouco antes do pregón. O alcalde Manuel Lorenzo Varela lembraba aquí na COPE a importancia do viño para a economía do municipio.
Eu teño un amigo de Gueiro que me dice que é máis importante a economía en torno ao sector vitivinícola que o propio leiteiro, que aquí hai, pois, ao mellor en torno a 11.000 frisonas dando leite. Si é desa maneira, pois imagínese vostede a importancia que ten o viño para a economía de Chantada. Eu, indudablemente, dous motores importantes para a nosa economía, bueno, pois o sector vitivinícola e o sector agrogandeiro e leiteiro, non?
E ainda que os actos principais están programados para a fin de semana, para o sábado e o domingo, xa hoxe, a partir das 8 da tarde, están abertos os stands das 16 adegas que participan. Os viños exquisitos, según dicía tamén o alcalde.
Tínemos dúbidas de o viño como iba a estar este ano, porque o ano pasado, bueno, pues choveulle bastante, dicías que a maduración, que eso, eu xa levo probados unos cuantos, e todas as personas que llevamos probado así en distintas adegas o viño deste ano, e está exquisito, e para acompañar o pulpo, a carne cocida, a carne ao caldeiro, empanada, todos estos produtos, o viño de aquí de Chantada é exquisito.
Pero logo, exquisito ese viño, exquisito tamén esa muñeira de chantada coa que imos trufando algúns dos nosos programas durante estas horas previas a esta gran cita. Lembramos, a Feira do Viño de Chantada celébrase esta fin de semana xa a partir de hoxe a tardiña e durante o sábado e o domingo. Nos seguimos con máis asuntos. Imos falar do día de hoxe, do 8M, do Día Internacional da Muller. Antes, uns vos consellos.
Kilómetro cero, semi nuevo y de ocasión.
Hoy vamos a hacer un concurso para EICE. Si sabes qué coche se relaciona con este claxon, te regalo una hamburguesa. Escucha. Quizás un Chevrolet de 1947. ¿Qué va? Es mi hijo tocando el chalumó. Sí, como un clarinete.
¿Es este?
Claro, los coches son otra cosa. Hay que dejárselo a los profesionales como los de EICE. ¿Precisas coche? ¿Necesitas cambiar? ¿Utilitarios a muy bajo costo? Solo con el límite que marca el test riguroso que se hace a todos los vehículos. El de Iglesias, porque barato sí, pero el límite lo pone la calidad. Por menos no pasamos en EICE. También hay vehículos de alta gama que a través de EICE cualquiera puede alcanzar. Y para financiar, te ponemos cero problemas. Tú decides. EICE a Campiña Lugo. EICE en coches es lo mejor que te encuentres.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas apertura dos stands e ao longo do fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
Herrera en COPE.
Más Lugo.
Estar informado.
Con esta música de Guadi Galego chea de vida, imos falar deses actos que celebramos este venres con motivo do Día Internacional da Muller. Xa sabes que son múltiples as actividades que se están a programar ao longo de toda a provincia, tanto por institucións públicas como por outros colectivos, para lembrar esta data e o seu significado. Como a todos os anos, a Plataforma Feminista de Lugo convoca para celebrar este 8M unha manifestación que partirá ás 8 da tarde de diante do edificio da Xunta de Galicia na cidade das Murallas. Percorrerá varias rúas da cidade para rematar na Praza de Santa María, onde se fará a lectura do manifesto. Escoitamos a Ana Torrón.
Será nada máis e nada menos que a insigne escritora e lucense poeta Marica Campo, Chus Antas, que é unha das loitadoras da xesta que fixeron as mulleres da limpeza de conseguir eses dereitos tan necesarios e tan mínimos que exixían, e tamén Estrella Ramil, unha activista feminista internacional que tamén vai a colaborar coa lectura.
Pois iso a partir das 8 desta tarde, pero xa hai actividades en marcha. O Salón de Actos da Deputación de Lugo acolle dende primeira hora da mañá a celebración das primeiras xornadas feministas Igualdade. Tras unha mesa redonda sobre a importancia do feminismo nas políticas públicas e unha conferencia a cargo da xurista Altamira Gonzalo, a arestora, a socióloga e investigadora Silvia Fernández Freire ofrece unha charla sobre o marco feminista da abolición da prostitución. A xornada rematará a 1:30 do mediodía coa cómica e dramaturga Patricia Sornosa e tamén coa música da cantautora Sheila Patricia. E xa que falamos de música, tamén a Deputación de Lugo organiza o ciclo de concertos con voz de muller. Serán 4 actuacións gratuitas todos os sábados que restan deste mes de marzo, todos eles ás 8 da tarde. Mañá, día 9, Zoelas actuará na Casa da Cultura de Antas de Ulla. O vindeiro sábado, día 16, Agorafobia fará o propio na Casa da Cultura de Burela. O 23 de marzo será a quenda de Susana Seivane na Escola Habanera de Guitiriz. E o 30 de marzo, para pechar o mes, Cantardelas actuará no Salón de Actos dos Chaos na Fonsagrada. A deputada provincial de Muller e Igualdade, Marisol Morandeira, puxo en valor toda esta programación e reivindicou a necesidade de que as institucións públicas se comprometan con políticas igualitarias.
Na Deputación temos un compromiso claro en materia de igualdade. Ao longo destes anos denonse pasos a favor dela, pero non son suficientes. Debemos ir moito máis aló e consideramos que as administracións públicas temos que estar plenamente involucradas neste camiño. De aí que apostemos por unha programación pensada para todas as idades, con especial foco na mocidade. A educación, a sensibilización e a visibilización son 3 ferramentas clave coas que estamos traballando dende Deputación de Lugo dun xeito transversal dende a área de muller e igualdade.
No tocante a outros actos desta mañá, o Concello de Lugo vende recoñecer o traballo de 4 mulleres lucenses referentes no ámbito científico e investigador a través dos premios entre mulleres. As galardoadas foron Rosa Romero Franco, directora da Escola Politécnica Superior de Enxeñaría, Esperanza Álvarez Rodríguez, catedrática do Departamento de Edafoloxía e Química Agrícola, Cintia Folgueira Cobos, membro do Centro Nacional de Investigacións Cardiovasculares, e Alba Díaz Geada, profesora na área de Antropoloxía Social da Universidade de Santiago de Compostela no campus de Lugo. A alcaldesa lucense Paula Alvarellos recoñeceu que, a pesar destes recoñecementos, queda aínda moito traballo por facer.
É preciso que dende o ámbito local sigamos traballando co compromiso de construir unha sociedade igualitaria que garanta os dereitos de todas as persoas, así como a participación activa na vida local para lograr a transformación social a que aspiramos. Estamos convencidas de que este completo programa de actos para conmemorar o Día Internacional da Muller axudará a todo isto.
Iso con respecto ao Concello de Lugo, imos a chegarnos tamén ao Goberno Central, onde están a traballar en materia de prevención e asesoramento. De feito, este pasado mércores inaugurábase un punto violeta nas oficinas do Servicio Público de Emprego Estatal, o SEPE, na cidade de Lugo. Trátase dun lugar seguro para atender as mulleres que estén sufrindo violencia machista. Crearase un punto similar na dúcia de oficinas que hai en toda a provincia. Isabel Rodríguez é a subdelegada do Goberno.
Institucións debemos seguir avanzando cara a unha sociedade máis igualitaria e libre de violencias machistas. Por iso, a través deste punto violeta, poderemos reforzar e ampliar a rede de seguridade para as mulleres, así como concienciar e implicar a sociedade ante calquer tipo de agresión ou violencia machista.
Tantas veces me morí, sin embargo estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal que seguí cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.
Pues coa voz de María Dolores Pradera cantando esta fermosa canción, este fermoso poema de María Elena Walsh, Como la cigarra, poñemos fin ou punto e seguido a nosa programación local. Quedas co informativo provincial a cargo do noso compañeiro José Luis Ramudo. Nos seguimos contando máis cousas a nivel local a partir da 1:20 aquí na COPE.
Cantando, cantando al sol como la cigarra. guitarra después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás, tantas noches pasarás desesperando, y a la hora del naufragio y a la de la oscuridad alguien te rescatará.